Ons gaan vanavond saam lees uit die woord van die Here uit die evangelie van Lukas, die 6de hoofdstuk. Lukas hoofdstuk 6. En ons gaan lees vers 27 tot en met vers 36. Het is die baie bekende bergpredikasie van ons Here Jesus, soos wat Lukas dit dan aan ons vertel. En dan vertel hy sulke grepe van die bergpredikasie, waarvan die specifieke perikoop wat ons gaan saam lees, die paragraafgedeelte, dan een specifieke verskoon my boodskap bevat. Vers 27, luister na die lering van die Here Jesus, maar ek sê vir julle wat luister, julle moet julle vijande lief hê en goed doen aan die wat vir julle haat. Klink nie baie lekker nie, ne? Klink so anders as wat ons dit het in ons dag. Maar dis die Here Jesus self wat hy praat. Hy is besig om aan sy koninkryksonderdane, aan sy kinders, instructies te gee. En dan sê in vers 28, seën die wat vir julle vervloek, en bid vir die wat julle beledig. Aan hom wat jou op die wang slaan, moet jy ook die ander een aanbied. En aan hom wat jou bokkleed neem, moet jy ook die onderkleed nie weier nie. Maar gee aan elkeen wat jou iets vra en eis jou goed nie terug van hom wat het neem nie. Nou ek weet nie vriende, daar in my garage het ek een klompie goeikies, hulle noem dit tools. As een ou by my een tool leen nie en hy bring het nie terug nie. Denk van die manne sal nou verstaan waarvan ons pa, dan sit so moeilik om vir hom nie te vaar, hoor jy die gereedskapsstuk wat jy geleen het, deesdae leen ek tools en dan hoor ek maar, ek het dit nie nodig nie, ek raak nou ouer. Goed, luister mooi, vers 30, mag gee aan elkeen wat jou iets vra en eis jou goed nie terug van hom wat het neem nie, en soos jylle wil hê dat die mense aan jylle moet doen, so moet jylle ook aan hulle doen. En as jylle die lief het wat vir jylle lief het, wat een dank het jylle, want die sondaars het ook die lief wat vir hulle lief het. Ons sê so graag, weet jy, is makkelijk om hy jou lief te hê, want hy het my lief. Maar die persoon wat jy nou ervaar, wat daarom nou nie so warm teenoor jou is nie, dan besluit ek en jy sommer ons hou ookie van hom, he. Dis nie wat die Here se woord leer nie. Vers 33, en as jylle goed doen aan die wat aan jylle goed doen, wat een dank het jylle, want die sondaars doen ook dieselfde. En as jylle leen aan die, van wie jylle hoop om terug te ontvang, wat een dank het jylle, want die sondaars leen ook aan die sondaars, om net soveel terug te ontvang, maar jylle moet jylle vijande lief hê, en goed doen, en leen, sonder om iets terug te verwag, en jylle loon sal groot wees, en jylle sal kinders van die Allerhoogste wees, want hy self is goede teven, oor die ondankbares en slechtes. Wees dan barmhartig, soos jylle vader ook barmhartig is. En as jy nou binnen die context van die oorspronklike taal gaan kyk, dan is hierdie gedeelte wat ons nou saamgelees het, dit is een gedeelte op sy eie eindelijk. En kyk hoe sluit die Here Jesus hierdie gedeelte af, met daar die tekst in vers 36, wat ook ons tekst van oordenking is. Een opdrag, wees dan barmhartig, soos jylle vader ook barmhartig is. Jy kan so bly sit, dan bid ons saam. Here, dit is gewis so dat wanneer ons hierdie gedeelte lees, en het is nie die eerste keer wat ek het in hierdie dag lees nie, dan besef een mens maar net dat jy in die waarheid baie tekort skiet. Wees daar onder ons wat leen en ons verwag nie om dit terug te kry nie. Wees daar onder ons wat gee in ons. Ons hou nie boek daarvan nie, of ons gee nie regtig om, of ons iets gaan terugkry nie. Here, dikwels is ons maar soos die sondaars waarvan u praat. Ons het makkelijk lief, hulle wat vir ons ook lief is. Ons doen makkelijk goed aan hulle wat vir ons ook goed doen. Maar u sê vir ons in die woord, baie, baie duidelik, in vers 36 sê u vir ons baie duidelik, dat ons barmhartig moet wees, en dan het u vir ons een voorbeeld, soos God ons Vader is. Baie dankie dat ons nou kan bid dat u woord vanaand hier in ons midde sy volle loop sal hê. Dankie vir elke vriend en vriendin, elke gemeentelid, elke besoeker, elke jongmaat, wat vanaand die tyd uitgekoop het, wat hier is, omdat hulle hier wil wees. Dankie vir hulle wat inluister op die kanale. Ons bid dat die woord ook vir ons elkeen tot seën sal wees. En ons bid het in die naam van Jesus ons verlosser. Amen. Ek wil net een foutjie regstel wat ek groot verskoning vir bou Stef Engelbrug verjaar ook vandag. Ek het hom nou vroeger gesien by een vergadering, maar Stef in die grote vergadering, die Heer se seën, baie dankie dat jy jou verjaarsdag saam met ons spandeer. Mag het vir jou mooi jaar wees ook. Dan bou Dunstan, is het nou junior of senior? Junior, ek het vanoggend gekyk, maar jy het lekker saam die familie kerjakker. Jy verjaar ook, ek het vanoggend gesê, maar nou weet ek, dis junior. Gaan nou nie vir hoeveel jare is jy nou al, want dan weet ek hoe ouer ek word. Maar 11 jaar terug het ek jou gesien as een klein seentjie, nou is dit een groot man. Die is een seën ook vir jou, Dunstan Junior. Baie dankie. Vriende, kom ons praat oor die woord van die Heere. Vanoggend het ons met u gepraat na aanleiding van Matteus 9 vers 27. Nou as jy mooi onthou wat daar gestaan het, Matteus 9 vers 27 het gegaan oor twee blinde mans, wat die Heere Jesus by verby geloop het en vir die Heere Jesus gesê het, Seun van David, wees ons barmhartig. Een versoek van twee mense wat uitgegaan het, wees ons barmhartig. En ons het gepraat met die oor die thema van wees ons barmhartig. En het was baie belangrik dat een ek kyk in die Ou Testament wat die woord ragam beteken, dis die woord wat vir barmhartig gebruik word, to be compassionate, to be merciful, to show grace towards people, en dan baie belangrik is dit ook dat ons in die Nuwe Testament moes kyk wat beteken die woord eleu. En die eleu beteken precies wat ragam beteken in die Hebreeus, maar daar kom so ietsie by in die Griekse taal. Die Griekse taal is verskriklik ryk, omskrywend. Dit geef jou insig in wat die woord regtig sê. En die belangrike ding wat daar ingekom het, en wat vir my baie, baie diep in die hart getref het, was to extend help for the consequences of sin. Barmhartigheid is om die hand uit te reik aan mense wat as gevolg van sonde verval het of in die moeilikheid beland het. Ons is so dikwels, en ek het baie beleef die afgelope tyd, vriende, en dit maak vir my dit baie hartseer en baie moeilik om die bediening van barmhartigheid uit te leef, want ons sê so graag vir mekaar, weet jy wat, hierdie ouwe in hierdie moeilikheid, hy het dit oor homself gebring. Dit is van ons geëikte woorde. Ek self het my al daan skuldig gemaakt, ek distansieer my nie daarvan nie, maar ek kan vir jy sê, die Heer het in my hart kom werk en kom praat hierdie afgelope week, juist met die voorbereiding van die dienste ook oor die stem van die Heere. Vriende, baie mense is in omstandighede as gevolg van dinge wat hulle gedoen het dalk, of verkeerd gedoen het, of nie gedoen het nie, en nou beland hulle in omstandighede, maar God se woord sê, om vir mense barmhartigheid te bewys, as verskom ek gaan dit in Engels uitdruk en vertaal vir in Afrikaans, it extends beyond what you and me think. Dit gaan verder as wat ek en jy dink. God se barmhartigheid is nooit soos die mense lekker kry vir jou nie. Ons het vanoggend vir jy gewys dat God se wese is barmhartigheid. Kan ek vra, waar sou u en ek gewees het as God vir my gesê het daar in 1988 toe ek op die kruin was van om hierdie wêreld te dien, bly dan daarso. Jy is op pad gutters toe, jy gaan in die tronk beland en ek vergroot nie as ek dit vir jy sê nie. Ek wil hê jy moet in die tronk beland, ek gaan jou in die tronk laat beland, los daar, bly daar, krepeer in jou elende, ek gee nie om vir jou nie. Waar was ek vanaand? Juist daar, in die gutters van die lewe. Juist daar. En vriende, ons het mense onder ons, ons het medebroers en susters, wat smag na jou en my barmhartigheid, wat smag na oor, wat net kan luister, wat smag na 'n hart, wat net kan verstaan, En doen ons dit? Ek dink nie altyd nie. Terwyl ons vanoggend gepraat het oor hierdie twee blinde mense se noodkreet na die Here Jesus toe, 'n noodkreet wat sê, Jesus, Seun van Dawid, wees ons barmhartig. Praat ons vanaand met u oor Lukas 6 vers 36 en dis nie 'n noodkreet nie. Ons praat met u oor die opdrag wat Jesus gee aan sy kinders wanneer hy sê, wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is. En vriende, u moet verstaan dat hierdie is 'n opdrag. Dis nie iets opsioneel nie. En ek wil 'n paar gedagtes met u deel vanaand onder die tema wees dan barmhartig. Vanoggend vir u vertel wat is barmhartigheid, vir u gewys vanuit die Bybel, God ons Vader Jesus Christus is barmhartig en dan met u daarop gewys dat soos hierdie blinde twee mans, ander wat blind was, 10 melaatses wat net hopeloos was en 'n noodkreet gehad het, het God hulle aangeraak. Vanaand oor die opdrag wees dan barmhartig. Die eerste wat ons moet besef dat dit is 'n opdrag aan God se kinders, vriende. U en ek wat vanaand hier sit en wat sê ek ken die Here. Die Here is my verlosser. Psalm 27 vers 1 sê, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe. Vir wie sou ek vervaard wees? Elkeen van ons wat sit met hierdie getuienis, dit is wat Christus vir my is, het 'n verantwoordelikheid tot barmhartigheid. Het 'n verantwoordelikheid om na mense toe uit te reik. Die opdrag van Jesus is duidelik, wees dan barmhartig, soos wat julle Vader barmhartig is. En dan in Lukas 10 vind ons weer 'n soortgelyke opdrag. Lukas 10 vers 37. Die Heer Jesus vertel die verhaal, ek het per geleentheid 'n jaar of twee terug vir u 'n boodskap gebring oor die barmhartige Samaritaan. En dan vertel hy en hy vra op die uiteinde vir sy gehoorvraai 'n vraag. Hy sê, wie dan van hierdie drie, dink jy, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Ons almal weet, daar het 'n leviet verbygekom. Ons almal weet, daar het 'n Samaritaan verbygekom en 'n priester. Eerste priester, toe 'n leviet, toe 'n Samaritaan. Dit is my so 'n beeld van dit wat ek beleef tans. Die priester verteenwoordig die kerk in geheel. Wat doen die priester? Hy trek sy neus op, hy loop aan die kant verby. Die leviet verteenwoordig hulle wat die diensbaarheid is binne die tempel, hulle wat diens doen, hulle wat spesifiek miskien 'n verskil moet maak. Wat doen die leviet? Hy sê ek, ag nee, wat dis net 'n Samaritaan. Hulle is niks werd nie, hulle is 'n bastervolk. Ek het nie nodig om vir hom iets te doen nie. Wat doen die Samaritaan? Hy gee nie om watter volk se man lê daar nie. Hy sien die nood raak en hy doen iets. Nou vra Jesus aan die einde van hierdie verhaal 'n vraag. Wie dan van hierdie drie, die priester, die leviet of die Samaritaan, dink jy, dit is die jongman wat probeer Jesus in 'n strikvraag vas te vaar, was die naaste van hom wat onder die rowers verval het? En die jongman antwoord, hy wat barmhartigheid aan hom bewys het. So die jongman sê, Here, ek moet bes gee. Maar die jongman is 'n Jood. Hy wil nie die woord Samaritaan uitspreek nie. Kom jy dit agter? Hy wil ook met so tipe van 'n wolkie oor wil hy sê, hy wat aan hom barmhartigheid bewys het. Dit was die Samaritaan. Maar Jesus sien wat is sy plan. Hy probeer die vraag so omseil. En dan sê Jesus, gaan en doen jy net so. Met ander woorde, geliefdes, die opdrag is ook, gaan en doen barmhartigheid soos wat hierdie Samaritaan gedoen het. Dit help jy ons probeer dit uitredeneer nie. Dit help jy ons probeer sê hierdie persoon is nie van ons volk nie. Dit help jy ons probeer sê hoe kan hy so dom gewees het om alleen op hierdie pad te gaan. Hy moes gedink het man, die rowers gaan hom oorval. Kry vir jou nou. baie keer, en vind dat dit word 'n tendens in ons samelewing. Dit word 'n probleem in ons samelewing. Ons maak wrede uitsprake. In ons tyd word pragtige jong meisies se lewens verwoes deur verkrachtings. Wat sê ons as kinders van die Here? Het jy al gesien hoe trek sy aan kerk toe? Sy was seker weer so oop aangetrek. Dis hoekom ek het gewag vir dit om te gebeur. Dit sê Christene. Christene sê, hoe kan sy so stupid wees om alleen te ry in haar kar? Daar die tyd van die nag. Geliefdes, is dit ons barmhartigheid? Mense word in hulle huise oorval deur rowers. Hulle word wreed aangerand, stikkend geslaan. Party van u wat hier sit, kan van dit getuig, u was al blootgestel aan kapings. U het al in die loop vasgekyk van 'n vuurwapen. Dan sê ons met ons barmhartige harte, enige ou wat nou nog nie 'n alarm in het nie, is stupid. Luister my broer, my suster, alarm beteken niks nie. 'N staalhek van die dikste staal voor jou deur beteken niks nie. Die probleem is nie die staalhek nie. Die probleem is nie die alarm nie. Die probleem is in jou en my hart wat geen compassion het, wat geen genade het vir iemand wat so seer gemaak is nie. Is ek hard vanaand met u? Ek gebruik voorbeelde wat ek self aan al blootgestel was. God se opdrag is dat u en ek barmhartigheid moet bewys aan ander mense. Geliefdes, die tweede is, wees dan barmhartig. Dooms, ek hoor nou jy sê hierdie dinge vir my, maar weet jy, daar is sekere dinge wat my net geweldig pla. Ons almal verskil, vriende, ons het almal ons eie persoonlikhede. Ek dink, na al die tyd wat ons hier is, ken jy al my persoonlikheid ook. En die vraag is, hierdie barmhartigheid, waar kom dit vandaan? Waar kry ek dit, dominee? Wees dan barmhartig, bid dit van God. Bid dit van die Here. Kom ons blaai so 'n bietjie in die woord van die Here, daar in die boek van Nehemia. Nehemia hoofstuk 1, is in my Bybel, is nou 'n groot ou Bybel, so 6:9-2 in die Ou Testament. Nehemia hoofstuk 1, die 11de vers. Luister wat bid hierdie jong seun. Dit was nog 'n seun hierdie. Ag Here, laat die oortog opmerksaam wees op die gebed van u kneg en op die gebed van u knegte wat verlang om u naam te vrees en laat dit tog vandag u kneg geluk en verleen hom barmhartigheid voor die oë van hierdie man. Ek was naamlik skinke van die koning. Nehemia was die skinke van die koning en hy het in sy hart het hy 'n roering beleef toe hy hoor. Hy was nog nooit in Jerusalem nie. Hy was 'n seun wat in ballingskap gebore was, maar hy het nooit vergeet dat hy 'n Jood is nie. Hy het nie sy erfenis vergeet nie. Hy het nie vergeet wie en wat hy in Christus is nie, in God is nie. Hy het 'n hart gehad wat omgee vir hoe dit lyk in 'n stad wat hy nog nooit gesien het nie. Ons ry deur die strate in die dorpe wat ons besoek, was onlangs so 'n bietjie hierso in die Bosveld. Dis baie maklik om in die klein dorpie se hoofstraat af te ry. Jy moet net seker maak daar kom geen verkeer van voor af nie. Want jy moet so om die slaggaat ry. Het ons al ooit met harte wat vol barmhartigheid is tot God geroep en gevra, Here, verander hierdie dinge? Ons het nie, want ons spandeer al ons tyd en al ons energie, en ek is een van hulle gewees tot nou toe, om die regering so sleg te sê. Maar wanneer ons harte gevul word met medelee, wanneer ons harte met barmhartigheid bekleed word, dan roep ons soos in Nehemia tot die Here en vra, Here, verander hierdie dinge. David skryf in Psalm 51, 'n baie bekende Psalm, ons tweede tekst wat ons nou wil kyk, nadat hy in sonde geval het. Jy geweet, David het in sonde geval. Die man na Godse hart het gefouteer. Hy skryf in Psalm 51 vers 3, Wees my genadig, o God, na u goede tierenheid, delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid. David beroep hom nie op die hulp van mense nie, want mense wou hom doodmaak. Mense het gesê, na sy sonde met Bathsheba, wou mense niks van David hoor nie. Wat doen David? Hy beroep hom op die barmhartigheid van God. Het dit nie tyd geword dat u en ek ons beroep op die barmhartigheid van God nie? Vir die Here te vra, Here, ek kan in dieselfde omstandighede beland as hierdie broer, as hierdie suster, as hierdie jong mens. Here, ek is nie te goed dat hierdie dinge oor my pad kom nie. Ek roep tot u. Ek vra vir u, laat u barmhartigheid my beskerm, my bewaar teen hierdie dinge. Nee, wat doen ons? Ons verdoem. Ons jaag weg. Salomo skryf in die Spreuke bundel, in Spreuke 12 vers 10. Skryf Salomo, die regverdige ken die natuur van sy dier, maar die barmhartigheid van die goddelose is wreed. Wow, fyn het ook hierdie tekst ontdek en om lees en ek dink hoe wreed ons barmhartigheid soms is teenoor mekaar. Hoe dat ons mekaar etiketeer, hoe dat ons die goedheid van God van mekaar weghou, omdat ons idees gevorm het of ons het persepsies gevorm, toe sê ek, wee my Here, is ek dan 'n goddelose? Want die woord sê so, die barmhartigheid van die goddelose is wreed. Die vorige gedeelte sê, dat die regverdige ken die natuur van sy dier, kan u daarop sê amen? Nou ja, Bella en Kosie Survivor is nog nie heeltemal maats nie. Gister weer het Bella se tor heeltemal losgekom. Die van die wat jy weet, Bella is my liefling hond. Sy se Rottweiler, sy is amper 4 jaar oud. Kosie Survivor is my bantam hoenderhaantjie. Die hele week vat ek Bella elke oggend saam. Sy bly op 'n afstand, maar ek vat haar saam dat sy sien ek gee vir Kosie Survivor. Hoekom sy van Survivor is? Hy is die enigste een wat oorgebly het van 4. Bella het die ander geëet. Haar natuur het seker gesê, sy moet hulle eet. Nou vat ek haar die hele week saam, vroegoggend in omgewing van tussen 6:15-7, om vir Kosie Survivor 'n bietjie kos te gaan gee. Maar Kosie weet, as Bella om die hoek kom, dan hardloop hy, maar hy kyk nog so omhoek, en hy hardloop en hy kom op 'n veilige plekkie. Die hele week loop Bella saam met my, dan bly sy op 'n afstand staan, sy glimlag nie vir Kosie nie, maar sy kyk vir hom, en as ek sê, los vir Kosie, dan sien jy, sy weet, dis nou verkeerd, en draai sy om, dan loop sy weg. Gister moes ek Bella weer toesluit, om een of ander rede, sien ek in haar oë, vandag vat ek vir jou. Ek ken die natuur van my diere, dis die waarheid wat God se woord sê, Maar weet jy wat? Die hartseer is dat ons ook mekaar beginne ken. En dat ons opmerk dat ons barmhartigheid is soms wreed teenoor mekaar. Geliefdes, Salomo was 'n man wat geweet het hoe om barmhartigheid te verkry van die Here. Hy skryf in Spreuke 28 vers 13, 'n baie bekende teksvers, hy wat sy oortreding bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat het bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Die geheim is dat wanneer ons gefouteer het, moet ons dit bely. En hier wil ek tog ietsie sê oor barmhartigheid. Soms verwag ons barmhartigheid, maar ons is nie bereid om verantwoordelikheid te vat vir die verkeerd wat ons gedoen het nie. Geliefde, ek wil vanavond vir u sê met die autoriteit van God se woord, as jy verkeerd gedoen het, om dit vir God te sê, dit te bely, dit te laat staan, en jy sal self ook weer barmhartigheid vind. Barmhartigheid is die werk van die Heilige Gees, vriende. Soms moet een ek ons eie onbarmhartige gesindheid bely. Soms moet ons vir God sê, en ek sê vir u waaragtig, ek moes voor die Here gaan buig het oor dit wat ek in hierdie week aan blootgestel was, opgemerk het, kennis geneem het van geliefde mense se omstandighede, en sê, Here, ek het niks hieraan gedoen nie. En God het aan Daniel guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hofdienaars, Daniel 1 vers 9. As jy en ek die pad van God stap, soos het moet gestap word, sal ons barmhartigheid beleef. Ek kan Daniel 2 vers 18, Daniel 9 vers 9 en Daniel 9 vers 18 ook gaan lees. Het is 'n opdrag van God aan sy kinders, wees barmhartig. Ek moet dit van God bid, die derde gedagte, waarom moet ek barmhartig wees? Wees dan barmhartig, want, het jy geweet, dis Godse barmhartigheid, wat jou en my, wat het bely, gered het uit die kake van die dood. Dit was Godse barmhartigheid, wat jou en my een nuwe skepsel gemaak het. Blaai so 'n bietjie saam met ons in die woord van die Here na Titus, die boek aan ouderling Titus, wat Paulus geskryf het, die brief aan Titus, Titus 3 vers 5. Gaan vanaf vers 4 lees, maar toe die goede tierenheid van God ons verlosser, en sy liefde tot die mens verskyn het, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered, deur die bad van die wedergeboorte en die vernieuwing, deur die Heilige Gees, wat hy ryklik uitgestort het op ons, deur Jesus Christus, ons verlosser. Hoekom? Sodat ons geregverdig, deur sy genade, erfgename kan word, ooreenkomstig die hoop van die ewige lewe. Jesus se barmhartigheid klop aan jou hart se deur. Jesus se barmhartigheid maak van jou en my, wat eens op 'n tyd 'n verlore sondaar was, 'n verloste sondaar. Jesus se barmhartigheid spreek in jou en my hart in ons lewe deur die krag van sy Heilige Gees. Petrus skryf hierso, skryf Petrus ook hiervan in 1 Petrus hoofstuk 1. 1 Petrus 1, die derde teks. Skryf Petrus die volgende. Geseend is die God en Vader van onze Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Hoekom? Sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry wat in die hemele bewaar is vir ons. geliefdes, waarom dan wil ons nie hierdie grote barmhartigheid aan ander mense ook aanbied nie? Ek wil jy vraag vra, as jy daar oor aanstoot neem, het jy geweet, aanstoot word nie gegee nie, dit word geneem. As jy daar oor aanstoot neem, dan moet jy maar so deur die week een bykie deur dit draf. En ek is nie somme maar net banaal, nou somme, ek wil amper sê, asof ek is untouchable nie. Dis nie wat my gesindheid is nie. Ek wil jy moet jy oor dink. Die barmhartigheid van Jesus Christus, het na elkeen van u en my uitgereik toe ons nog verlore was, so dat u en ek kinders van God kon word, en so dat u en ek een levende hoop kan hê. Een hoop op wat? Een hoop op die ewige lewe. Hoe is dit dan dat ons onbarmhartige harte hierdie levende hoop weghou van 50 miljoen mense in Suid-Afrika? Hoekom is dit dat ons onbarmhartige harte soms dink, redding is net vir my en vir jou, en nie vir die massas in Suid-Afrika nie? Hoekom is dit, wanneer ons hierdie lewende hoop in Christus het, vriende, ons is nie bereid om vir ander mense wat hulle smag na barmhartigheid, ons is nie bereid om hierdie lewende hoop aan hulle aan te bied nie, want het vat van ons tyd, het vat van ons geld, dit vat moeite. Hoekom? Wanneer een ek die barmhartigheid van God ken, en deelachtig geword het, sal my hart vir elke persoon, ek en my vrou beland verlede week, die universiteit het weens die opstande vir haar goedgunstiglike paar dae verlof toegestaan. Het was so lekker om haar bietjie by my te en ek moes Johannesburg toe by 2 of 3 geleenthede. En ek vat haar saam met my, want is lekker om 'n bietjie haar geselskap by my te hê. En ons beland, ek het die vertel in die middestad van Johannesburg. Van die broers het my nou vertel wat daar werk, dis die Pointing gebou. In daai omgewing. Ek sien snaaks nie, vriende, ek het nie baie veilig gevoel nie. Maar ek wys vir my vrou, sy kon het nie glo nie, want sy kom nooit daar nie, ek ook nie, hoe dat die mense op die strate slaap. Ons was redelik vroeg in die oggend daar deur, omgewing van 9:15. Weet jy wat, u en ek, ons ry deur Pretoria se strate, ons sien hierdie dinge, dit raak ons nie meer nie. Ons sê vir mekaar, kyk daai slegting, hy wil mos nie werkie. Ons sê vir mekaar, ag wat, dit pla my nie meer nie, dis maar hoe dit gaan nou in ons daar. Ons regverdig dit met skrif, dis hoe dit in die laaste dae moet wees. En ons sit terug, en ons ontspan, en ons sê, kry warm vir jou, en ons gee nie 'n kombers nie. Ons sê, as ons so verby ry, kry vir jou 'n lekker burger daar by McDonald's, en ons gee nie iets om te eet nie. Dit is ons barmhartigheid. Jy moet let op, ek sê nie julle nie, ek sê ons elke keer. Dis die dinge wat my geruk het in hierdie afgelope week, om hierdie dinge te sien, en dit is van alle volk of bevolkingsgroepe wat ek het gesien het, verwys nie na een nie. Die geweet is Godse barmhartigheid, wat jou roep tot diens. Jy weet iets wat ek opgemerk het in my kort tydjie van plus minus 20 jaar, wat ek in die bediening staan, as ek al die jare voor dit bytel, wat ek werklik in die gemeente waar ek die Here gedien het, vir hom werklik gewerk het, dan sit 26 jaar wat ek in 'n voltydse bediening staan. Dan is dit dat ons baie maklik, wanneer ons by 'n vraagstuk kom, by enige vergadering, of het op synodale vlak is, of het op ringsvlak is, of het op kerkraadsvlak is, of het op gemeentelike vlak is, wanneer ons gekonfronteer word met 'n situasie, dan is die oplossing, kom ons stel 'n kommissie aan. 'n kommissie van ondersoek. Die kommissie gaan ondersoek instel, en die kommissie gaan oor 5 jaar terug rapporteer, en intussen doen ons niks nie. Barmhartigheid is in harte wat 'n passie het om God se saak, God se wil te doen, nie te praat nie. Ek is nie baie goed met vergaderings nie. My broers weet dit al. Ek is nie baie goed met baie praat by vergaderings nie. Ek is miskien 'n doener persoonlikheid. Maar my probleem met kommissies is, dit gee aan mense gesag, of hulle dink so. Dit gee aan mense aansien, of hulle dink so. En niks gebeur nie. 2 Korintiërs 4 vers 1 sê vir my die volgende. Paulus is aan die woord, hy sê, daarom, aangesien ons hierdie bediening het, volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. En dan gaan Paulus aan en hy praat oor baie dinge, maar Paulus het besef dat sy bediening, sy verkiesing tot hierdie kommissie, was 'n goddelike verkiesing. Dit was 'n goddelike opdrag. Die instaatstelling om hierdie werk te kan doen, is die barmhartigheid van God. Nie hoe baie jy kan praat, my broer of suster, of hoe wonderlike planne ek en jy kan maak, en nooit ten uitvoer bring nie, en mense langs ons, onder ons sien, ly, en nog steeds, ons het nog nie die plan gefinaliseer nie. Party ouens kan hulle hele lewe lang beplan, en nooit niks uitvoer nie. U en ek is deur God gered, as gevolg van sy barmhartigheid. Elke kind van God het 'n roeping. Daardie roeping is ook God se barmhartigheid. Jy kan nie vir my sê, ek het God se barmhartigheid, sy genade, deelagtig geword, ek verstaan het, maar ek het geen hart vir mense wat in nood is nie. Daai arme mense moet sit sonder kos, dag in, week uit, maand uit, jaar in, jaar uit, terwyl ons as kommissie besluit wat ons gaan doen. Ongelukkig werk het nie so nie. Laat ons nooit vergeet nie, God het deur sy grote genade ons gered. Deur sy grote genade is ook barmhartigheid. Deur sy grote barmhartigheid kom hy, en hy wil ons gebruik. Dit is amper klaar. Die geweet dat God se barmhartigheid bring blydskap in mense se lewens. Vriende, ek het al mense sien glimlag sonder tande, want hy het nie meer tande nie. Baie van u dit ook al beleef. Hy het nie tande nie, want hy het nie die genade en die barmhartigheid om 'n tandarts te kan bekostig nie. Ek het al mense gesien glimlag. Ek wil nie sê van oor tot oor nie, want die glimlag wat ek gesien het, was verby die ore. Ek het nie eens die ore gesien nie. Want hierdie mens het God se barmhartigheid beleef. Kom ons vat hier na Lukas hoofstuk 1 toe. Die 58ste teksvers. Ons almal weet dat Sagaria en Elisabeth was die oom en tannie, soos dit nou in ons taal kan uitdruk, van Maria, die moeder van Jesus. En Sagaria en Elisabeth kon nie kinders gehad het nie. Maar God het dit maar laat wag, want God het die gedagte gehad om Johannes die doper, wat Sagaria en Elisabeth se seun was, om hom so kort rukkie voor Jesus te laat gebore word, want hy het 'n taak gehad. In God se barmhartigheid het hy hierdie moederskoot geopen, en hy gee vir hulle hierdie laaste Ou-testamentiese profeet. Het u dit geweet, Johannes die doper was die laaste Ou-testamentiese profeet? was nog nie die Nuwe Testament nie. Ek sien hier is nou verwondering in party oë, julle het dit nie geweet nie. En hier die laaste Ou Testamentiese profeet word gebore, en nou skryf die woord vir ons in vers 57, en die tyd dat sy moeder moes word, is vir Elisabeth vervul, en sy het 'n seun gebaar. En toe haar bure en bloedverwante hoor, dat die Here sy barmhartigheid aan haar groot gemaak het, was hulle saam met haar bly. Weet jy wat so wonderlike roeping het u en ek as kind van God, om ander mense te kan bly maak, om ander mense se lewens te kan betree, om ander mense se lewens en omstandighede makkeliker te kan maak, sodat hulle kan bly wees. Weet u wat se kapasiteit het ons as gemeente, om onder ons eie mense eerste, want ons nood in ons eie gemeente, hierdie blydskap te versprei. Vriende, hoe bly kan jy wees? Ek vra jou 'n vraag. Hoe bly kan jy wees? As jy op 'n sonndagmiddag gaan sit in jou kombuis of langs jou eetkamertafel en jy het niks om vir jou en jou gesin voor te sit nie. Vriende, niks. Hoe bly kan jy wees? Weet jy hoe bly kan ek wees? Wanneer ek dit hoor, ek kan nie bly wees nie. My hart is gebroken, wanneer ek dit hoor. God se barmhartigheid gee blydskap. Romeine 12 vers 8 praat van die blymoedigheid, wanneer ons barmhartigheid ook dan so betoon. Romeine 12 is een van die hoofstukke in die Bybel wat vir my persoonlik baie, baie beteken, omdat hy so kosbaar soveel waarhede aanspreek. En het gaan oor toewyding aan God. Vers 8 van Romeine 12 sê, wanneer ons vermaan, wanneer ons uitdeel, wanneer ons 'n voorganger is, en wanneer ons barmhartigheid bewys, met blymoedigheid. Asseblief, moenie barmhartigheid bewys op 'n saterdagmiddag 2:00. Jy die oggend gaan inkopies doen, jy's lid van 'n kommissie, kom ons noem dit 'n barmhartigheidskommissie, barmhartigheidskommissie, moenie aanstoot neem, is net 'n voorbeeld. Jy's getaak om vir 'n sekere huisgesinnetjie 'n bietjie aankope te gaan doen in 2:00 die middag. Is jy nou eintlik lus, as jy nou soos ek 'n biker is, dis heerlik sonskyn nadat dit die hele week gereën het, jy wil nou eintlik gaan bike ry. En nou kom daar mense by jou en jy, hulle wil ook hê ons moet gaan bike ry. En jy sê vir hulle, ja, weet jy wat, ek moet nou hierdie sakkies vir mense vat en ek is nie nou lus daarvoor nie. Luister, tjoma, klim af van die barmhartigheidskommissie. Klim op jou bike en ry om die aardbol, vir al wat het werd is. As ek en jy nie met blymoedigheid, al my biker vriende, dis nou nie een refleksie op julle nie. As jy met jou kar wil gaan ry, ry om die wêreld met jou kar. Die gedagte is net, as ek en jy nie kan met blymoedigheid die taak wat God vir ons gee, gaan doen nie, moet dan nie betrokke raak nie. Moet nie. Want die seëninge gaan nie na jou kant toe kom nie. Jesus sluit af in Matteus 5, die bergpredikasie gedeelte wat ons ook in Lukas van gelees het, hy sê, hy is besig met die saligspreking, hy sê, salig is die barmhartiges, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Moet nooit uit die oogheid verloor, geliefde, dat ek en jy kan ook in hy posisie beland nie. Pas op. Ons sluit af met 'n baie belangrike vraag. Ons het gepraat oor wees dan barmhartig, dis 'n opdrag van God. Ons het gepraat oor bid dit van die Here af. Ons het gepraat oor God se barmhartigheid. Dis God wat ons uit sy barmhartigheid red, dis hy wat ons in sy barmhartigheid taak. en dit is sy barmhartigheid wat blydskap gee. Nou sit ons dalk hier in die gehoor en of ons luister op die CD en ons sê maar, hoe? Die opdrag is baie maklik. Staan daar in ons tekst van oordenking, Lukas 6:36, wees dan barmhartig, soos julle vader dan barmhartig is. En die eerste is, een ekse barmhartigheid moet soos Godsin wees. En ek gaan nie vra, ons is by die laaste punt, blaai so bykie saam met my in die woord van die Here in Deuteronomium. Ons is eerst in die Oud Testament, Deuteronomium hoofstuk 4. Hoe is Godse barmhartigheid? Want die kind van God se hoogste ideaal is moes om soos Jesus te wil wees, is dit nie? Om soos God te wil wees, om meer en meer God se beeld gelyk te word. Deuteronomium 4 vers 31 sê vir ons, want die Here jou God is 'n barmhartige God. Dan sal komma punt, het jy dit gesien? Wat is sy barmhartigheid? Luister mooi, hy sal jou nie verlaat nie. Barmhartigheid teenoor mense, ek los hulle nie in hulle grootste nood nie. Dan gaan hy voort. Hy sal jou nie in die verderf stort nie. Barmhartigheid, soos God sê, ek los jou nie daar dat jy in jou elende spartel en ek sê vir jou, kry vir jou nie. Vriende, wanneer jy begin werk met mense wat afhanklik is van sekere stowwe, ons praat van alcohol, ons praat van dwelmmiddels, ons praat van die snuif van gom en al die type van dinge. Jy werk jare aan daardie persoon en hy kom mooi reg en op 'n dag, dan kyk jy hom met sulke vraagteken oë aan. Dan weet jy, hy het teruggeval, hy het weer gom gesnuif, hy het weer tablette gedrink, hy het weer heroïne ingeneem. En wat doen ons dan die meeste van die tyd? Man, jy wil nie hoor nie, kry vir jou. Vriende, om barmhartigheid te bewys, beteken om nooit op te hou met iemand nie. Om altyd nog steeds, saam met God en sy instaatstelling met iemand te pad te stap. Luister, hoe doen God barmhartig, en hy sal die verbond van jou vaders, wat hy hulle besweer het, nie vergeet nie. Ek wil u vra vanavond, moet nie met barmhartigheid begin, as jy nie bereid is om aan te hou nie. Soms kom mense afhangende van wat hulle behoeftes, op 'n vlak wat hulle regtig weer funksioneel word en kan funksioneer, en op hulle eie voete kan voortgaan. Maar barmhartigheid is nie net die voorsiening van voedsel, kos, klere en beskutting nie. Barmhartigheid is ook, om daarom nog so gereeld te vaar, my broer, my sister, gaan het nog goed met julle. Dit hou nie op nie. Dis Godse manier. Het jy geweet dat barmhartigheid volgens Godse manier beteken ook, dat God homself in jou en my skoene plaas? Ek onthou my ouers, wat nie meer by ons is nie, het baie keer die uitdrukking gebruik, plaas jouself 'n bietjie in daai ou se skoene, dan sien ons hoe dit gaan. Dit was 'n gesegde wat my moeder en my vader albei gereeld gebruik het. Ek dink ons allemaal is bekend met daai uitdrukking. Kom ons lees in Hebreërs 2 vers 17. Lees ons waar daar gepraat oor Christus die Seun van God, vers 17 van Hebreërs 2. Daarom moes hy, dis Jesus, in alle opsigte aan sy broeders gelyk word. Jesus moes mens word soos u en ek. Hoekom? Sodat hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester kon wees in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Besef u dat Jesus moes, ten einde barmhartig te kon wees, moes hy in jou en my plek 100% ons skoene vol staan. Wat sê dit vir jou en vir my? As u en ek barmhartigheid wil uitlewe teenoor iemand anderste, moet ons eerste gedagte wees, plaas jouself in daardie persoon se skoene. As jy geen inkomste meer genereer nie, maar jy moet nog steeds jou kinders op skool hou. As jy geen inkomste genereer nie, maar jy moet nog steeds as hoof van jou gesin vanaand iets op die tafel kan sit. As jy geen inkomste genereer nie, maar jy moet nog steeds morgenoggend in jou garage instap en jou motor aansluit en hoop hy gaan aansluit, sodat daar petrol in die tank kan wees. Kan u en ek ons regtig indink in daardie situasie? Ek sê vanavond vir u, daar's mense tans in ons gemeente wat in daardie situasies is. En dit breek my hart as leraar om dit te aanskou. Wees dan barmhartig soos God. Moenie ophou met mense nie. Plaas jou soos God in hulle skoene. Moenie ophou om mense uit hulle nood uit te red nie. Daar in Nehemia hoofstuk 9 vers 28 vind ons hierdie gedagte wat Nehemia tot die volk spreek. Hy vertel hulle 'n bietjie van die geskiedenis en hy sê in vers 28, maar sodra hulle rus gehad het, luister mooi na die woorde, dit beteken sodra dit met hulle goed gegaan het, het hulle weer kwaad gedoen. Is u en ek nie soms dieselfde nie? Hy het hulle weer kwaad gedoen voor die aangesig en u het hulle oorgelewe in die hand van hulle vyande, dat die oor hulle sou heers. Het dit nie in Suid-Afrika ook gebeur nie? Is ons volk nie oorgelewe tans nie? Is ons nie tans die knegte waar ons die hoofde was nie? God het dit toegelaat. Hoekom? Dan sê hy verder, as hulle u dan weer aanroep, het u uit die hemel gehoor, en hulle na u barmhartigheid baie keer gered. Baie keer het God hierdie volk weer gaan red. Dis wat u en ek moet doen. Soms val mense, sodra dit goed gaan, doen hulle weer kwaad. Lidmate doen weer kwaad. Besoekers doen weer kwaad. Maar God se barmhartigheid hou nie op, wanneer daai mense hulle weer tot God roep, en baie keer roep hulle tot jou en tot my, liewe broer en suster, toe hom nie help, tel een keer ek die probleem, baie keer sê hulle dit vir jou, my broer en suster, en ons maak ons ore toe, want ons het hoeveel keer nou al gehelp, dis nou genoeg, wie is jy of ek om te besluit, wanneer is genoeg genoeg? Waar was u en ek vanaand, as God besluit het, dis nou genoeg, hy gaan my nie weer optel, wanneer ek kwaad gedoen het nie. Ek weet nie van u nie, maar ek doen kwaad soms. Sjo, verskriklike dominee wat julle het, nie? Miskien bid ek die Here, dat alle dominees net moet eerlik raak en slag, en van hulle hoogmoedige trooientjies moet afklim, en dan sal ons baie laar kom om die nood die onder ons raak te sien. God se barmhartigheid roep ons op, vriende, om te besef dat mense kan voortdurend val. Mense kan voortdurend fouteer. God se barmhartigheid gaan elke keer met sy deurboorde hande, en hy gaan onder daai mense in en hy tel hulle weer op. God se barmhartigheid plaas hom in ons skoene, in daardie kwaaddoener se skoene. God se barmhartigheid red en het hou nie op nie. Ek vra vanaand, hoe lyk ons barmhartigheid? As individu, hoe lyk ons barmhartigheid? As gemeente, en hoe lyk ons barmhartigheid? As kerk. Kom ons buig voor die Here. Here, u woord wat u in hierdie dag, in hierdie nagwake en baie vroeg vanoggend in my eie hart en reeds gister ook al beginne duidelik maak het. U stem wat ek gehoor het, Here. Ek het gedoen wat u gesê het ek moet doen. Here, my gedagte was nooit om mense aanstoot te gee. En my gedagte was nooit om op mense se emosies te speel nie. Dit los ek vir die politici. My gedagte was om te sê, so sê die Here. Ek wil vanavond, wil ek opnuut bid, Here, dat u ons oë sal open vir die nood hier onder ons. Dat u ons oë sal open daar by die skole, universiteite, daar by ons werke waar ons beweeg, daar waar ons met kliënte te doen kry dalk, dat ons die nood van mense sal raak sien. Maar Here, om te sien is een ding, om te doen, dit is waartoe u ons gebied. U sê vir ons dan, wees dan barmhartig, soos julle Vader barmhartig is. Help ons om die voorbeeld van Jesus nie net na te streef nie. Ag Here, ons streef so na dat ons het vir ewigheid probeer doen. Help ons om die voorbeeld van Jesus te lewe, om te doen, om oor te gaan tot aksie. Ons bid dit in u kosbare naam. Help ons ook om as u in hierdie dienste van vanoggend en vanaand in ons harte 'n beweging gebring het, help ons om deur die barmhartigheid ander mense se lewens te verbly, ander mense se laste te verlig, ander mense te help om weer hulle menswaardigheid terug te win. Ek dank u dat ek u daarvoor kan vashou in Jesus se naam. Amen.